Радио К2 от мястото на събитието.
Публична дискусия на тема да се научим да реализираме потенциала на образованието с участието на министърът на образованието и науката Красимир Вълчев от 26 януари.
Good morning everyone and a very warm welcome to this public discussion on realizing
относно реализирането на обещанието на образованието. Казвам Нелеман от Световната банка и аз ще модерирам тази обществена дискусия. Нека да продължим нататък, като ви приветствам всички с добре дошли и поканя най-напред господин ректора да каже няколко думи, след което министър Вълчев и след това представител за България на Световната България Тони Томсън. Добре дошли отново, господин ректор.
Скъпи гости и колеги, за нас е голяма чест да бъдем домакини на това събитие, защото, както казах преди малко на нашите гости, аз следя през последните 15 години докладите на Световната банка с голям интерес, особено докладите за образование, с едно изключение преди 7-8 години, което не харесахме в съвета на ректорите. Всички останали бяха много полезни и, което е по-важното, провокираха дискусия. Такъв е случай и сега. Този доклад е посветен на образование, което е важно, защото годишният доклад на банката има различни теми. Тази година темата е образование и тя е свързана с образованието в много страни, между които България заема място, което трябва да видим какво е. Къде успяваме и къде не. Затова тази дискусия ще бъде полезна и съм сигурен, че всеки, който прочете доклада, ще има много поводи за размисли. Обикновено това е най-голямата полза. Съветите, които сме получили от Световната банка, аз изследа поне от 2001 година, са били много пъти полезни, но много по-полезни са дискусиите, които те провокират с това, че са понякога външен поглед, който за нас е необичаен. Затова желая успехи на доклада и на вас, когато го обмисляте и обсъждате с колегите си.
Honorable Minister, please.
Уважаеми господин министър.
Уважаеми професор Герджиков, уважаеми господин Томсън, уважаеми господин Саведра, уважаема госпожа Фандъкова, уважаеми госпожи и господа. Когато институцията с най-голяма експертиза по въпросите на международното развитие посвети годишния си доклад за световното развитие, най-важният документ, който издава ежегодно на въпросите на образованието, това е значимо събитие. Още по-значимо е, когато избере и реши да го представи в България. Всички ние знаем и чувстваме колко е голямо значението на образованието, но постоянно имаме нужда да се го напомняме. Знаем от международните изследвания, че образованието е бюджетната програма с най-висока норма на обществена възвръщаемост. Много по-висока, отколкото на частните инвестиции и на останалите бюджетни програми. Това обаче не се усеща, особено в краткосрочен период. В образованието е най-високо съотношението между дългосрочни и краткосрочни ползи, както и между странични и преки ефекти. В дългосрочен план образованието прави обществото по-добро, прави обществото по-проспериращо, прави институциите по-силни, редуцира престъпността, укрепва сигурността. Всички тези ефекти са неосезаеми и имат силен мултипликационен ефект. Дори бих казал, че те се самомултиплицират в дългосрочен период. Докладът започва с думите на Куан Чанг, който всички знаем, че който казва следното: ако планираш една година напред, засей ориз, ако планираш 10 години напред, посади дърво, ако планираш 100 години напред, инвестирай в образование. 27 години по-късно ние сме силно убедени в тези думи. 27 века по-късно, прощавайте, ние сме силно убедени в тези думи. Ако има страни, които са променили съдбата си, които са нямали природни ресурси и са, не са успели благодарение на природни ресурси, то това са именно страните, които са заложили на образование. Докладът обаче няма за цел само да ни напомни за важността на образованието, колко е важно ни като общество да инвестираме в образование, но и да помогне правилно да адресираме проблемите и да формулираме политиките. Четейки доклада, бих казал, че още повече се убеждавам, че като страна сме формулирали правилните политики. И в Закона за предучилищно и училищно образование, и в програмните и стратегически документи, ранното детско развитие, ранния обхват, инвестициите в учители, приобщаващо образование, придобиването на ключови компетентности, са все политики, които ние трябва да реализираме и няма как да не е така, тъй като ние се учим от опита на другите страни и ползваме и помощта, сътрудничеството на Световната банка. Има една много интересна диаграма в доклада, която показва биологията на образованието. Колко нервни окончания, синапси се образуват в детския, се формират детския мозък в различните години. Тази диаграма потвърждава колко е важно ние да инвестираме в децата от най-ранна възраст. Също и по отношение на учителите. Това имахме възможност да няколко думи да разменим с господин Саавендра. Утрешните инвестиции в образование започват от днешните инвестиции в учители. И ако ние нямаме този обществен и политически избор да инвестираме в учители, много е важно да ни се справим с предизвикателствата, които стоят пред образователната система. Това обаче да имаме правилните политики не е достатъчно. Трябва да намерим точни инструменти и достатъчно ресурси да ги реализираме. Там като че ли най-често не успяваме. Например, как с традиционните дисциплини и при традиционната организация на учебния процес ние да придобием ключовите компетентности. Как да направим така, че всички училища и детски градини да работят добре. Как да имаме най-добрите учители. Образованието е най-важният разговор за бъдещето и ние трябва да имаме относителен политически консенсус, за да имаме последователни политики. За да постигнем резултати в образованието, трябва да имаме по-продължителни усилия, които надхвърлят един мандат. Това предполага основните образователни политики да не зависят от политическата конюнктура. Още повече, че предизвикателствата пред образователните системи нарастват. За да придобием образователни системи се очакват много неща. Очакват се децата да придобият базовите компетентности на уменията на 21 век. Едновременно се очаква да научим децата, но също така да ги направим творчески и мислещи личности с предприемачески умения, с умения, с дигитални умения, умения да се учат в един динамичен свят. Очаква се да ги подготвим за един пазар на труда, който ние не може да прогнозираме какъв ще бъде след 15 или 20 години, не знаем кои професии ще съществуват, дори да сме футуролози. Очаква се да възпитат децата, училища и детските градини да възпитат децата често в условията на ценностен дефицит и агресивна масова култура. Очаква се да приобщят нарастващ дел на децата от уязвими групи и да компенсират дефицитите в семейната среда. Това е в България, но и не само. Ние имаме нарастваща демография на неграмотността. Затова са необходими увереност в избраната траектория, достатъчно ресурси, подкрепа на учителите и на образователните институции. Благодаря на авторите на доклада, благодаря на господин Саавендра за възможността днес да чуем представянето именно от него.
Thank you very much, honorable minister, for this
благодаря, уважаеми господин министър, за този наистина проникновен преглед на съдържанието на доклада. Господин Томсън, заповядайте.
Добро утро на всички, уважаеми господин министър, госпожо кмет, уважаеми гости, благодаря ви, че сте тук. Добре дошли в университета. Радваме се, че имаме възможност да обсъдим основните послания на доклада на Световната банка за осъществяване на обещанията на образованието в днешния свят. Доказателствата са много, че образованието трябва да бъде общият знаменател, това, което ни предоставя равни възможности за успех по-късно в живота. За съжаление, реалността е различна, както показва докладът за световното развитие. Образованието не винаги гарантира придобиването на познания. Това е проблем в целия свят, включително и в Европа. Милиони ученици купят възможности да се развиват и да получат най-добър старт в живота. България е в уникална ситуация заради инвестициите на правителството, което се стреми да преобърне тази негативна тенденция. И това е основният мотив да поканим директора по образованието, за да представи доклада си тук. Инвестициите са необходими, за да се предостави по-добро бъдеще, по-добри възможности за всички българи. Така че бих искала да ви представя старшия директор по въпросите на образованието на Световната банка, господин Саведра, за да представи някои от констатациите, съдържащи се в доклада. Ще се радвам също така да имаме и една оживена дискусия след представянето на доклада и да чуя за вашите идеи за това как да се движим напред. Благодаря ви.
Благодаря за поканата. Радвам се да бъда тук.
Good morning. Thank you for the invitation. I'm happy to be. Сега трябва да премина на английски, за съжаление. За мен е удоволствие да съм тук. За първи път съм в България. Опитах се да произнеса правилно името на страната на български. Наистина, много се радвам, че съм тук заедно с ректора на Софийския университет, с министъра на образованието. България на кръстопът е изправена пред много големи предизвикателства, както и много други страни и в света, и в Европейския съюз. България е изправена пред много важни предизвикателства в областта на образованието. Ако разгледате доклада и останалите материали към него, много често ще видите там да се споменава думата криза. И понякога задават хората въпроса, защо се използва думата криза. Нещата се случват днес. Случвали са се, може би, и преди, но всъщност не е така, защото кризата постепенно се задълбочава и мащабът на проблема наистина ни кара да наричаме това, пред което сме изправени, криза. Нека да видим две числа. 44% и 53%. Тези две числа, това са процентът на учениците, които са в училище, но не учат. Това, което се случва в света, е, че има голямо увеличение на обхванатите в образование. Милиони ученици посещават училище и това е добре. Говорим за целия свят. За съжаление обаче, заради голямото разширяване на обхвата на училищната система, нямаме достатъчни ресурси и нямаме достатъчно качество. Така че, за съжаление, има много ученици, които са в училище, но не разбират добре това, което четат, или нямат достатъчно добро математическо познание.
Ние работим с корпус, който обхваща всички страни, но това са данните там, където има някакви измервания. За много страни имаме данни. Направили сме извадка, усреднили сме резултатите и ето този процент сме получили. 44% от учениците не се справят добре по математика и 53% не разбират това, което четат. И тези проценти са наистина много високи. Другият проблем, пред който сме изправени, е, че има много различни светове, които съжителстват на нашата планета, така че тези 53% не са еднакви навсякъде. Имаме държави в Централна Европа, да кажем, там процента е наполовина. Ако погледнем тези числа за различни части от света в Източна Европа, там процента е някъде около 25%. В Латинска Америка процентът е около 40%, така че нещата са наистина сериозни, но 25% само по себе си е проблем. 40% вече е наистина много сериозен проблем. В субсахарна Африка, говорим за 90%, така че там говорим за нещо чудовищно, нещо умопомрачително. За министър Вълчев, разбира се, също има проблем в България. Но за министрите в Латинска Америка проблемът като мащаб е много по-голям. За страните в Субсахарска Африка положението наистина критично с оглед по-нататъчното развитие на страните. Така че другият въпрос, който исках да разгледам, е, че дори да кажем, че ученето не се случва навсякъде, не можем да кажем, че някои места нещата са решени. Не можем да кажем и просто, че ето, децата са в училище, значи няма да проблем. Всъщност, дори и от количествена гледна точка, нещата не са решени. Защото имаме около 260 милиона деца, които трябва да са в основното или в средното училище, не са. Така че не можем да твърдим, че обхващането на децата, количествената страна на нещата, не представлява проблем. Имаме и този проблем. И в същото време имаме и много тежък, сериозен проблем с качеството на образованието. Така че въпросът е сега е какво да направим. Това е въпрос, който всички министри на образованието си задават, въпрос, който аз си задавах, министър на образованието на моята страна. И както министър Вълчев много добре знае, имат много различни фронтове, на които трябва да работи един министър. Толкова много различни проблеми, с които да се справя, но аз искам да спомена само три. Три основни въпроса. Единият проблем е свързан с учебните програми, структурата на образованието, вторият с преподавателите и третия е свързан с управлението. Това са три критични, много важни линии на действие, чрез които да се подобри образованието. Учебни програми, ученици и управление.
Започнем с програмата и преподаването. Това е ключов проблем. Как можем да гарантираме, че се случва магията на ученето в класната стая? Това взаимодействие между учителя и ученика, което генерира учене. Ключов момент тук и че държавата трябва да знае и трябва да има съгласие по този въпрос, че какво иска да, какво е това, което една държава иска да научат нейните деца, кои са правилните компетентности, които трябва да придобият всички деца. Това е нещото, което трябва да бъде заложено в добрата учебна програма. Но учебната програма не само приема какви са тези компетентности и по какъв начин те да се придобият година след година, но трябва да бъде един много полезен документ, така че да е полезен инструмент за учителите, които да се съобразяват с него. Човек, който вижда нещо често в развиващите се страни, се вижда учебна програма, която е огромен текст с много материали, с много приложения и с изключително амбициозно от гледна точка на това, което трябва да научат децата, че учителите просто не използват тези учебни програми. Директорите не ги използват. Това е много типичен проблем. Така че наистина трябва да сме много наясно какво искаме да научат децата и какво да разбират. След като сме разбрали това, ни предстои нещо много трудно, защото в днешния свят ние не говорим само за основните умения, четене, разбиране на това, което четеш, математика, природни науки. Тези базисни умения наистина са важни, но наред с тях има много други компетенции, които са решаващи за професиите, които все още не знаем как ще изглеждат. Например, творческо мислене, разрешаване на проблеми, да се учим, да учим постоянно и други компетентности, като постоянство, работа в екип, дисциплина, онова, което наричаме социално-емоционални умения. Така че днешната учебна програма включва всичко това, включва също така и гражданското образование и така нататък. Значи представете си каква е сложна задачата на учителите, но наред с този дълъг списък от компетентности е и как трябва да се преподава. Работата на учителя е все по-сложна. Виждам тук няколко директори, които вършат чудесна работа, но тяхната работа също много се усложнява в днешния ден, защото в времената преди беше така. Аз знам и ти преподавам, ти слушаш, ако не разбираш, това е твой проблем. Този свят вече приключи. Така че това, което очакваме от учителите днес, е нещо напълно различно взаимодействие с учениците. А именно във всички класове, учителите трябва да подпомагат това креативно мислене, способност за решаване на проблеми. Това е нещо доста трудно за учителите, но това трябва да правят. Другото важно нещо, от също критично решаваща важност, е, че учителят не може работи само с средностатистически ученик. Това е теоретична концепция, такъв ученик няма. Учениците в една класна стая са различни. Вие работите с 30 деца и тези 30 деца са различни. Те започват от различна позиция, освен това учат с различна скорост. Така че проблема е, аз преподавам на една група ученици, част от които разбират, но които преподават, а други не. Учителят трябва да успее да работи с всеки един от тези различни ученици и да гарантира, че всички тези ученици ще придобият необходимото равнище на знанията. Технологията, разбира се, може да ни помогне на учителя за... Но отново това е ново предизвикателство. А именно, когато кажем, че трябва да осигуряваме равенство на възможностите и всички ученици в страната трябва да получат подходящото стимулиране, че всички ученици имат право на добро образование, това не означава само, че трябва да разпознаваме различните потребности на различните ученици в различните райони на страната, но също така трябва да разпознаваме различни потребности на различните ученици в рамките на една и съща класна стая. Именно това означава равенство на възможностите. И едно, за един заключителен момент, е проблема, че учебната програма, а именно договореността, която сме постигнали относно това, кои компетентности трябва да бъдат преподавани, те трябва да се свързват с правилните учители, които разполагат с необходимите ресурси, за да могат да работят по тази програма, но в същото време държавата трябва да е в състояние да оцени какво се случва, т.е. дали учениците научават това, което се очаква да научат или не. И тук възниква проблема с това, колко добре държавите оценяват ученето. България от страните, които имат национално оценяване, България участва в PISA, ние знаем къде се намира България, ние знаем във всеки район какво е положението, но в много държави по света не е така. Ние знаем, че около една трета държавите се справят доста добре с оценяване. Има една друга трета, една трета от държавите, които имат хаотично оценяване. И още една трета от държавите в света, за които не знаем абсолютно нищо. Така че имаме огромното предизвикателство да разберем какво се случва в целия свят.
But there's another challenge that we don't know yet how to measure all
competencies. So we know a little bit better how to measure math, science, reading. Okay, we made some progress, not perfect. A lot of room to improve, but we know a little bit.
Но, например,
за социално-емоционалните умения, за които споменах, трябва да направим много повече. Как да мерим дали това е тези умения действително са придобити? Нека сега да премина към втората тема – учителите. Аз вече споменах, че работата на учителите е изключително важна и още по-трудна в днешното време, но също така бих искал да спомена колко са важни учителите. Всеки в залата, дори ректора и министъра, си спомнят името на този учител, когато те са били в учители, който е казал нещо, което е променило живота им. Те също така се спомнят и името на лошия учител, който е имал нужда.
Аз съм убеден,
че всеки от вас си спомни тези две имена на добрия и лошия учител, дори 30-40 години по-късно. И това е едно просто доказателство колко важна е ролята на учителя, фигурата на учителя. Също така, това усложнява още повече работата на министъра. Защото администрирането и управлението на тази професия е едно от най-важните неща, които трябва да правим, за да подобрим качеството на образованието. Когато видим какво характеризира тези образователни системи, които се справят добре и ги отличават от тези, които не се справят добре, всичко това зависи от социалното признание на учителската професия в съответната държава. Това е фактор от решаващо значение. Предизвикателството, пред което сме изправени, и някои държави по-добре го разбират от други,
е, че
държавите трябва да гледат на управлението на учителската професия по същия начин, като на едно огромно предприятие, което трябва да се справи с управлението на своята, нали, огромна по брой работна сила. Когато наех първия, назначих първия директор за учителския състав, когато бях министър, му казах: трябва да подготвиш учители, да избираш учители, да ги наемаш на работа, да им осигуряваш възможности за професионално развитие, да им осигуриш правилната мотивация, да се грижиш за тяхното благосъстояние, да ги оценяваш работата им, да определиш каква е структурата на тяхната заплащане, как се израстват в работата си и как да разграничаваш ограничаваш добрите от лошите учители, и това само за 500 000 души. Това е цялата ти работа. Това, разбирате, е огромна задача. И наред с това идва цялото предизвикателство да се уверим, че учителите имат правилните стимули, както е точка на управлението. Иначе, но България има големи възможности в това отношение. България се е ангажирала с нещо, което не е така в други държави, а именно да повиши заплатите на учителите, да отдели повече ресурси за образованието, но това е, трябва да бъде свързано с обучението, с възможностите за професионално развитие, с стимулите за учителите, така че те да подобряват своята работа. И всички учители да знаят, че в техни ръце е бъдещето на децата. Убеден съм в това, случва се в това, така във всички държави има чудесни учители, но има и не всички учители в една държава са чудесни. И за разлика от другите професии, в учителската професия не можем да си позволим лукса да имаме учител, който не се справя добре. И в другите професии може да има хора, които са, нали, горе окей, които са по-добри, които са чудесни, но когато говорим за учителя, който е станал вашия си или дъщеря, вие искате най-добри учител. И всеки иска най-добри учител, защото ние говорим за учителя на вашия син и вашата дъщеря. Вие може би не се интересувате от другите, но моята дъщеря, моя син трябва да заслужава най-добрия учител. Така че не разполагате с този курс, който може да е на лице за другите професии. Трябват ни отлични учители. Трябва, за нас е важно всички учители да са отлични. И това е един от ключовите фактори за добре работещата образователна система. Вчера посетих няколко училища, но нека да спомена само едно училище, което се казва, директорът е тук, Хосена Сан Мартин. Бях чуден за името, бях чуден от името на това училище, защото това е той герой в моята страна, арджентински генерал, който се казва. Но най-важното нещо за това училище беше не името му, а факта, че имаше група учители, с които проведохме чудесна, но за съжаление твърде кратка дискусия, само около час, за това какви са правилните умения за преподаване за техните ученици, и обсъждахме как трябва да използваме, да изключваме родителите, как да убедим родителите за това, че трябва да се промени метода, и това е именно правилната дискусия. Най-стимулиращото нещо, което ме направи голям оптимист за България, че това бяха учители, които бяха много притеснени дали те правят най-правилното нещо за своите ученици. Предизвикателството, пред което изправена страната, е, че да гарантира, че това е обичайният разговор във всички училища в България. Много от решенията са вътре в самата страна. Видя некъде бързо да премина към третата тема, това е управлението на училищата. Тук виждам проблема на две равнища, как да управляваме цялата образователна система и как да управляваме отделното училище, където се случват нещата. Управлението на цялата система е нещо, което виждаме в целия свят, като фактор с критично важно значение, който не се отчита достатъчно добре. В много развиващи се страни Световната банка обсъжда с страните как да се, коя да е най-правилната учебна програма, как да се методиките за преподаване на различни дисциплини. В сектора има най-различни методики и някои от нещата са приложими от една в друга страна. Но предизвикателството в образованието, дори когато имаме прекрасни методики, как да речем работи началното училище, малкият проблем, с който се сблъскваме, е, че ние трябва да мултиплицираме това в 5000 училища. В нашата страна ние въведохме нова система за средно образование. В нашата страна повечето учениците учат полудневно. 12:30 приключват, защото има втора смяна, защото бе свършва в 6 часа, защото пък има и трета смяна. Ние определихме как може да направим нова програма за средно образование в целодневна. И това трябва да го направим сега в 8000 училища. Трябва да има психолог, трябва да има подкрепа за учителя, трябва да учат английски, физическо и така нататък, физическо възпитание и така нататък. И нека да направим това за 8000 училища. Нека сега да намерим психолози за 8000 училища, учебници за 8000 училища. Това всичкото е проблем на менеджмента, на управлението. Това не е педагогически проблем, това е проблем на управлението. Но един ключов фактор в отношение на качеството на нашите интервенции е качеството на администрацията в съответните страни. За съжаление, има много държави в света, където качеството на администрацията в Министерството на образованието не е най-доброто. И ние не говорим за педагогическата страна, говорим за управленската страна, за логистиката. Така че в едно министерство, нещо, което имаме и тук заедно в час, едно от нещата са да привлечем млади хора, които са икономисти, които се занимават с планиране, инженери, психолози, експерти по софтуер и хората от заедно в час в Перу. Ние ги привлякохме, тези хора, беше много интересно. Те бяха 2 години в училищата, в класната стая и това променя светогледа им. Много важно, за да можеш да управляваш едно министерство на образованието, трябва да разполагаш с най-добрите хора в различни области. И същото се отнася и на равнище училище. Директорът на училището, вчера разговарях с директора на една детска градина, господин Кричко, в средно образование. Хора като тях са изправени пред изключително голямо предизвикателство да управляват сложна система като училища и детска градина. Предизвикателствата, пред които сме изправени в много държави, че няма признание, че кариерата на директора е съвсем различна за кариерата на учителя. В много държави директорът трябва да притежава съвсем различни научни умения от тези научени, тук е техни управленски умения, лидерски умения, за да може успешно да управлява такава комплексна институция като училището. Често казвам на колеги, които не работят в образованието. Ти не можеш да управляваш две деца, двете си собствени деца, а как ще управляваш 1000? А когато добавим и учителите, и родителите на тези деца, и общинските власти, да речем, това още повече усложнява работата на директора. Нека да спомена две основни заключителни проблеми, които представляват предизвикателство в целия свят. Едното предизвикателство е ранното детско образование. В най-добрия случай, в световен план, около половината деца между 3 и 6 години посещават институция, която за рано детско образование с приемливо качество, като другите не получават нищо. И както каза господин министъра, първите години на живота са решаващи за бъдещите когнитивни умения на човек. И наистина в това отношение имаме изключителното предизвикателство да се разшири ранното детско образование. Но грешката, която в никакъв случай не бива да допуснем, е да се постигне разширение, но без гарантиране на качеството, което се случи с началното и основното образование. Защо казваме, че имаме училища, в които не се учи? Именно защото системата се разшири прекалено бързо, без необходимия стандарт. А в сферата на ранното детско образование също трябва да се придвижваме бързо, но трябва да правим правилните инвестиции. Вторият момент, на който искам да обърна внимание, е образованието на възрастни. Обучението на възрастни. Преди няколко минути казах, че да речем, половината ученици в света, които се намират в училище, които ходят на училище, не учат, не придобиват знания. Но това са децата, които постепенно навлизат в работната сила. Какво се случва с всички онези млади пълнолетни лица, които са били ученици преди 10, преди 20, преди 30 години и не са получили качествено образование, те вече са в работната пазара на труда. Така че проблема с работната сила е даже още по-голям, защото ако те не са разбирали какво са чели, когато са били в училище, това резултата е, че в момента имаме много възрастни, които са на пазара на труда и нямат базисни умения. И те ще бъдат част от пазара на труда още дълго, защото здравеопазването се подобрява, здравето на хората се подобрява и те дълго ще бъдат на пазара на труда. Така че предизвикателството с обучението на възрастни е много по-голямо, отколкото си мислим. Това важи и за България, за целия Европейски съюз и за целия свят. И там точно се сблъскваме с още по-голямото предизвикателство, а именно, че технологиите, които ни позволяват, кои са какъв е правилният начин да преподаваме на възрастните, тази сфера е много по-слабо развита, отколкото са децата. Така че ние трябва да правим много повече в това отношение, отколкото сме правили в миналото. И това наистина е заключението. Това са ресурсите. Винаги се обсъжда дали образованието, винаги се говори за това, дали образованието има нужда от повече пари. И министрите обсъждат как трябва да се повишат средствата за образование, да се повиши помощта за образование и така нататък. Отговор на този въпрос е сложен. Но ако ми поставите пистолет, ако ми сложите пистолет до главата, аз ще кажа да, трябва повече пари. Но ако ми махнете пистолета от главата, аз ще кажа, допълнителните пари, които са необходими, трябва да бъдат инвестирани много в много страни. Държавите инвестират повече ресурси, но няма добри механизми за мониторинг, които да гарантират, че тези допълнителни ресурси означават по-добро придобиване на знания, по-добро учене. Така че всички допълнителни финансови ресурси в образованието трябва да бъдат приложени от правилните системи, които да гарантират, че начинът, по който тези пари са инвестирани, води до подобряване на учебните резултати на учениците. Трябва да сме силни, работим в така много сфери, трябва да имаме правилните методики, трябва да имаме правилната организация, но и политическият ангажимент. И този политически ангажимент няма да е свързан, не бива да е свързан с политиките, а трябва да е свързан с съгласуването на всички сфери на обществото, които са в течение на времето да са убедени и да правят всичко необходимо, за да се поддържа доброто образование. Така че да можем да дадем на всички ученици образованието, което заслужават. Благодаря.
Thank you very much, Jaime. Before we move to a public sort of question and answer session, we would like to invite four members to bring the focus back to Bulgaria. So I will invite, we have about 20 minutes for this feedback session. So let me start by inviting Mrs. Ilisova, the principal of Kindergarten number 7, Detelina, to provide a few comments.
Уважаеми господин министър, уважаеми представители на Световната банка, уважаеми господин ректор, уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми колеги. Благодаря ви за полезния форум, на който участваме всички днес. Благодаря, че съм поканена тук на тази дискусия като представител на предучилищната педагогическа гилдия. Щастлива съм от това, че правителството води една последователна политика и на практика вече със закона за училищното и предучилищно образование се призна ролята на предучилищното образование и вече сме толкова значими, т.е. най-малките, които градиме основите на една къща, защото знаем, че без основи къща не може да се построи. Аз и моите колеги от Столична община приветстваме стремежа на правителството предучилищното образование да е задължително от годината, в която детето завършва 4 години, за което имаше много дебати в парламента. Това е необходимо както за децата от семейства, в които не се говори български език, за деца от семейства в неравностойно социално положение, но и за всички деца, тъй като колкото по-дълго време децата получават предучилищно образование и грижи, толкова по-успешни са те в училище. Толкова по-качествена е работата и работната сила, и толкова по-качествена работна сила ще има в България. Подходът, който е възприет спрямо учителската гилдия по посока на повишаване на заплатите и социалните облекчения, е стимулиращ по отношение на подобряване качеството на образованието. Това е подходът, който се основава на една ясна стратегическа визия за бъдещето и доказва, че образованието наистина е приоритет в управлението на България. Считам, че имаме много добра законова и стратегическа рамка. Остана и ние педагогическите специалисти посока, които са ми дали правилните умения и знания и компетентности. Уважението учителя трябва да си го извоюва, като показва ерудиция, компетентност, проявява емпатия и емоционална интелигентност спрямо всяко дете, спрямо всеки родител. Имам задълбочен поглед върху системата на предучилищното образование и върху началния етап на основната образователна система в национален мащаб. Считам, че връзката между предучилищното и училищното образование трябва да е по-здрава и че трябва да бъде преодолян дидактизма в класно-урочната система в началното училище. В детската градина за осъществяване на образователния процес се работи преимуществено по групи, по интереси и способности, което от резултат на прилагане на педагогически методи. В училище тази линия не винаги се продължава. Мотивирането на съвременните деца на образование става все по-трудно, поради това, че има много информация и те боравят от ранна възраст със съвременните информационни технологии. Ето защо трябва да си дадем сметка, че освен особеностите на традициите и нагласите на някои групи в нашето общество, освен бедността, понякога причините децата да отпадат от училище са и в това, че училището не може да им предложи мотивираща среда, мотивиращи занимания и не всички от училищите са достатъчно компетентни. Намирам в тази връзка за необходимо да се отдаде още по-голяма значимост на работата с родители, която в национален мащаб все още не е на необходимото ниво. Все още ние има какво да дължим на нашите деца. Аз смятам, че родителите станаха едни консуматори. Те смятат, че институциите, образователните институции са задължени всичко това да дават на децата. Но ако ние не се хванем ръка за ръка, ако ние достатъчно не работим с учители, с родители, с деца, няма да има успех. Благодаря ви за вниманието.
Thank you very much. Now I would like to invite Mr. Kulov from Amelita.
Buenos dias на Чодживе Романе. Удоволствие за мен. Казвам се Диан Колев. Председател съм на Центъра Малепен, ромска организация, която работи за подобряване на достъпа до образование на всички деца от уязвими групи и въобще на всички български деца. Аз ще си позволя да направя едно така малко по-абстрактно изказване за това какво предстои за нас като предизвикателство по отношение на развитието на училищното образование, използвайки това, че по образование аз съм философ. Слава Богу, аз учих философия 90-те години, тогава, когато вече свободно можех да се учат множество различни философии, но все още беше много силно влиянието на така наречения основен философски въпрос. До края на 80-те години мнозина смятаха, следвайки така една фраза от Маркс, че основен философски въпрос е това дали битието определя съзнанието или съзнанието определя битието. И за нас, тогавашните студенти през 90-те години, това изглеждаше като един безсмислен въпрос, защото ясно е, че битието определя съзнанието и съзнанието определя битието. Ясно е, че това са два аспекта от една и съща цялостна система. Пренасяйки се в сферата на образованието, и тогава, и до ден днешен, наблюдавам подобен, не много евристичен, не много конструктивен въпрос не много конструктивно разделени между качество на образованието и достъп до образование. В нашата образователна система това разделение беше официализирано и през Националната програма за развитие на училищното образование и през множество други документи. И множество образователи до ден днешен смятат, че това са не просто два различни аспекта, а че това са едва ли не две различни реалии. Стига се до там, дори че мнозина смятат, че това са в две реалии от обратно пропорционална зависимост. Че за да се повиши качеството на образование, едва ли не трябва да се ограничи достъпа до образование. И обратно, че колкото повече разширяваме достъпа и вкарваме повече и повече деца в училище, толкова повече това става за сметка на качеството на образование. Аз съм дълбоко убеден, че това не е така, че всъщност това са качеството и достъпа са два аспекта от един и същ жив процес. Правя връзка с състоянието на училищното образование днес. През 2008 година, когато започна реалната образователна реформа с въвеждането на делегираните училищни бюджети, тя не беше направена, отчитайки факта, че достъпът до образованието и качеството на образование са два аспекта от един и същи процес. Напротив, въвеждайки тогава делегираните бюджети единствено на базата на брой ученици, ясно беше даден приоритет за развитие на училищата в така речените урбанизирани общини, там където има много деца, там където има по-голям брой ученици, естествено където има по-голям делегиран бюджет. Обратно, в селските райони, в по-малките населени места, тази реформа доведе до едно системно недофинансиране на училищата и на 10 години поради по-малките им брой ученици. А ние в България, това може би трябва да подчертая, ние имаме две много важни диспропорции, които трябва да преодолеем. От една страна, това са регионални диспропорции, свързани с развитието на селски и на градски райони, защото само едно сравнение, докато в град София живеят една пета от българските деца, над 20% от българските деца живеят в София. Госпожа Фандъкова, която доскоро беше, допреди малко беше тук, тя е истински обвързана и ангажирана с образованието, тя има отговорността и щастието да вижда детски градини и училища пълни с ученици. Няма по-голямо щастие от това. В същото време имаме общини, имаме цели региони, в които децата са малко и все по-малко, отиват в чужбина и там има сгради за детски градини, има сгради за училища, но те са празни. И няма по-тъжно нещо от това, да видиш една празна училищна сграда. Още, да, единствено по-тъжно нещо е да видиш училищна сграда на закрито училище. Втората голяма диспропорция, образователна, тя е свързана с определени етнокултурни различия на различните групи, които съставят българската нация. Ромската общност, към която принадлежа и аз, в момента преминава своят преход от патриархалност към модерност и образованието става ценност в ромска общност сега. Но все още можем да видим родители, по-възрастни, баби, дядовци, за които образованието не е такава ценност, и по-млади, за които образованието е ценност. Ясно е, че по различен начин се работи тогава, когато работи с деца, чието родители са с основно образование или с по-ниско образование, по-различен начин тогава, когато работи с деца, чието родители са средно и висше образование и чието баби и дядовци също имат средно образование. Т.е. тези поколенчески натрупвания са изключително важни. Връщам се на реформата след 2008 година с въвеждането на делегираните бюджети. Тя се отрази върху това, че тези регионални, особено регионалните диспропорции в образованието, бяха задълбочени. От тая гледна точка, това, което днес виждаме като надежда за развитието на нашето училищно образование, е започната реформа. В това отношение искам да поздравя министър Вълчев, както и целият му екип, с това, че днес с закона за държавния бюджет, промените в закона за предучилищното и училищното образование, които чрез държавния бюджет бяха направени, се дава шанс за едно по-равномерно разпределение на средствата между големи и малки училища. Вече разпределението ще става не само на базата на брой ученици, но също така на базата на брой паралелки, на базата на брой образователни институции, училища или детски градини. Това ще даде шанс за увеличаване на бюджетите на, на по-малките училища и по-малките детски градини. И тук, разбира се, стигаме до това, което и господин Саведър каза. Предоставянето на по-голям финансов ресурс все още не може да ни гарантира качество на образование. Имаме нужда от това да има шанс за ангажирането на добри учители. За мен е много важно да кажа и на по-млади учители. Аз лично бях 9 години учител и бях така, един от най-младите учители в професионалната гимназия, в която преподавах. Знам каква беше обеща, която имахме ние по-младите учители, от страна на учениците. И това, че ние бяхме отворени за всякакъв вид педагогически иновации, интерактивни техники, интеркултурни техники и така нататък, с което не искам да слагам стигма, напротив, и по-възрастните учители могат да го правят по един перфектен начин. Но имаме нужда от това в по-малките населени места, в по-малките училища да бъдат наемани, ангажирани учители, които са качествени, които искат да променят образователната среда там. Защото те работят с родители, които са с по-ниско образование, те работят реално в една значително по-трудна среда. Положително е това, което Министерство на образованието планира като допълнителен финансов ресурс за общините, които са отдалечени от областните градове. И това е съвсем разбираемо, защото примерно за един млад педагог, който живее в Велико Търново, е лесно, той е учител, вечерта може да отиде на театър, след това може да отиде на заведение, т.е. да има един социален живот и лесно да се намери половинка, която да бъде с него. За един учител обаче в село Родино, община Златарица, което е на 25 км от Велико Търново, но все пак той трябва да живее в това село. Той не може да пътува всеки ден на тези километри, просто защото когато падне снега няма и транспорт. Той не може да отиде на театър, той не може да отиде на заведение. Очевидно, пред него има нужда от определени финансови стимули да може тези неща да си ги позволи и в същото време да бъде учител в там, защото в село Родина също има български деца, така както има в град Велико Търново. Завършвам, значи опасно е да се даде думата на философ, както казва Ниче, когато обичам да говоря с философ, защото в края на разговора не помня откъде е започнал разговор. Завършвайки, искам да кажа това, имаме множество положителни сигнали за това, което може да случи с българското образование, с училищното образование сега. Промяната в системата на делегираните бюджети, даването на по-големи стимули за учителите, това ще доведе до ангажирането на повече млади хора, до повишаване на престижа на учителската професия, което е от ключово значение. Учителят трябва да бъде този уважаван човек, който е бил българският даскал по време на възраждане, който е събудил българската общност. Това са положителни предпоставки. Но сами по себе си те няма да доведат до положителна промяна, ако ние направим ние. Ако ние направим ние, учителите, неправителствените организации, общините, всички, които сме ангажирани с сферата на образованието. Искам да благодаря персонално и на колегите учители, директори от мрежата Всеки ученик ще бъде отлични, които виждам тук сред нас. Колеги, вършите страхотна работа и тази работа при всички положения ще ви бъде отплатена нематериално, не с финикийски знаци, дай Боже и с това, но ще ви бъде отплатена с това, което вие оставите върху своите ученици. Защото заедно ние определяме бъдещето на цели поколения ромски и български деца, защото заедно ние променяме образователната система в България. Благодаря.
Thank you very much. Now I'd like to invite the principal of Basic School 147, Yodon Rajevic, to provide a few comments. Mr. Rajevic.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо Фандъкова, представители на Световната банка, дами и господа и колеги, директор съм на 147 основно училище Йордан Дичков в район Красна Поляна. Нашето училище е малко по-различно от обществото в България, но е почти 100% децата са ни от ромски произход. И какво искам да споделя в това отношение, когато те идват на 5, 6, 7 или 8 години, съответно подготвителна група или първи клас, по неизвестни за мен причини, тези деца не посещават детските заведения от най-ранната яслена възраст и моя екип учители се сблъсква следното. За тях многото часове прекарани при целодневното обучение, т.е. 6-ти клас в нашето училище, имаме възможност, български език е чужд, той не е майчин, не е роден. И от тук започваме с най-елементарното, от лесното, от известното, което е за него, към по-сложното, към трудното. Вчера представителите на Световната банка бяха в нашата университетска. Другия проблем, който се натъпваме, може би на 80-90% на нашите ученици, поне това говоря за населението от район Красна Поляна. Фактовете за раждане е вписано само името на майката, баща неизвестен. Това е тяхна странна политика, от която те споделят, че получават повече социални облаги. Не съм запознат в тази насока. Третото, много лесно те ги извеждат зад граница с един родител. И ще дам елементарни примери, с които ние се сблъскваме, но това е нашата реалност. Пролетно време от Гърция до Обединеното кралство, те отиват забранена ягоди и череши. Есенно време от Гърция също до Испания, отиват за маслини. Не са малко и случаите, където примерно за 4 години детето завършвайки начален етап, ние учителите не познаваме дори майката на това дете. В тези случаи обикновено за детето обгрижване, изхранване, обличане се грижат бабата и дядото, т.е. родителите на майката. Имаме и друг пример. През лятото, август месец, поискаха две много хубави деца, с отличие завършиха четвърти клас начален етап, удостоверение за преместване за Обединеното кралство и сега в първите дни на януари се върнаха, фалирали тотално, изпратили им пари от България да се върнат. Двете деца направихме спешен педагогически съвет, приехме ги в пети клас, удължихме срока на тези две деца до края на март, съответно втория срок годината до края на юни. Задължихме ги да посещават консултациите и занималните родители подписаха декларации за целоденното обучение, с цел да не загубят годината, да не отпаднат. Имаме ежедневна връзка с родителите. Училището е в така наречената ромска махалата Търли, може би голяма част от софиянците знаят. Резултатите са ни много добри, следим ги след 7 и 8 клас. Не са малко случаите, когато аз лично съм ходил с учениците, родителите на моите ученици след 7 и 8 клас, при колеги от професионални гимназии да съдействам, ако искате го приемете да ходатайствам, те да продължат средно образование. И на последно място, от 6 години, благодарение на Министерството на образованието, работиме по един проект, може би някой не са чували, нов шанс за успех, това е ограмотяване на възрастни. Ние сме ограмотили над 500 човека за тези 6 години. Това е към дирекцията на госпожа Костадинова, за която нашия екип е безкрайно благодарен. Ние ограмотихме техните баби, дядовци, приятели, роднини, майки, татковци. И голям е социален ефект от този проект. И сега работиме две групи, които, куриозно звучи, но на 30-40 години много трудно се пише буквата А. Който не вярва, заповядайте всяка вечер от 4.30 до 8 се провеждат занятията. Скоро ще стартираме пети клас. Голяма част от тях почнах от тази абсолютна неграмотност на техните сериозни години, завърших 8-ми клас, за те това е заветно, а средното образование е просто като докторантура в нашите среди. Продължаваме по този проект и голям е социален ефект, че тези вече няколко стотин родители и техните няколко стотин деца, които нашето училище е около 200 човека в дневната форма на обучение, никога няма да допуснат техните деца, близки, роднини, приятели, съседи, знаеме за техните ранни бракове, да не посещават училище, да се водят отпаднали от системата, защото те са разбрали какво означава ученето и намерили сме си начин. Приобщаващото образование ние го правиме може би години наред преди да излезе държавния образователен стандарт, по нас и специфичен начин, който ни носи добри успехи на ниво. След четвърти клас резултатите са добри до много добър. Имаме дори добър и много добър на седми клас, което за нас е постижение. Благодаря ви.
И сега, преди да преминем към въпросите и отговорите, бих искал да поканя колегата да каже няколко думи.
Благодаря за поканата и възможността да кажа няколко думи и да коментирам този безкрайно интересен доклад. Още веднъж казвам се Траян Траянов, програмен директор в фондация Заедно в час. Заедно в час насърчава и подкрепя способни изявени млади българи да бъдат учители за 2 години в нуждаещи се училища и след това да продължават да се реализират в сферата на образованието и надяваме се да бъдат двигатели на промяната. Господин Саведра сподели неговия опит с подобна програма в Перу, която той познава много добре. Искам 3 неща да откроя от този доклад, 3 идеи, които може би и до някъде са между редовете, но са много важни и аз споделям изцяло. Първата от тях е, че Световната банка в този доклад, не само в този доклад, поставя ученикът в центъра и говори за това колко е важно образователната система да поставят ученика в центъра. Много често, когато говорим за образователна реформа, така малко поставяме на първо място проблемите на възрастните в нея. Това е нормално, но все пак важно да си говорим каква е ситуацията на учениците. Благодаря на господин Лачев, че върна малко ситуацията, фокуса върху ситуацията на учениците. И аз ще ви припомня каква е ситуацията на учениците в България. Изследването PISA показва ясно, че учениците от долните 25% по социално-икономически статус изостават до 3 години в когнитивното си развитие от своите по-привилегировани връстници. Ако си роден в населено място до 3000 души в България, вероятността да бъдеш функционално неграмотна е 3 пъти повече, отколкото си роден в София или в Пловдив. И по тези резултати България много повече прилича на държави като Перу, като Уругвай, като Чили, на латиноамерикански държави, отколкото на държави като Финландия и Естония, с които се надявам, че ще се сравняваме. Да, има напредък през последните години, виждаме от изследването ПРОСТ, изследването PISA, но имаме още много път да вървим. А защо е такава ситуация на учениците? Защо виждаме такива резултати? България има най-големия дял деца, които живеят в бедност или в риск от бедност от всички държави в Европейския съюз. И тук въпросът е какво се случва с тези деца, когато влязат в училище или когато влязат в детска градина. Вчера имах шанса да посетя училището на господин Лачев. Съм безкрайно благодарен и мисля, ще да има повече такива примери. Но за съжаление, трябва да си кажем истината, в България все още има училища, където деца, които живеят в нестабилна семейна среда, които живеят с някаква травма, отиват в училище и срещат едно от 2 неща. Или срещат примиреност, срещат може би учители, които казват, ами такъв е живота, не зависи от нас, това е проблем на родителите, ние да ги възпитаваме. Или пък понякога, вместо да получат подкрепа, получават един етикет. Хиперактивен, проблемен, невъзпитан, агресивен. За тебе ще е супер, ако завършиш 8-ми клас. За тебе ще е супер, както те гледам, да отидеш в професионална гимназия. И така нататък. Така че благодаря на Световната банка, че винаги поставя на първо място ситуацията на учениците. Втората ключова идея, която аз изима този доклад, е колко важно решенията и политиката да се основават на доказателства през цялото време. Препоръчвам ви да разгледате библиографията на доклада и да погледате секцията с благодарностите, acknowledgements, и да видите през каква силна вътрешна и външна рецензия е минал този доклад. Много се радвам, че виждаме в България все повече политики и стратегии, които се обосновават на доказателствата. Тук мога да откроя прекрасното партньорство, което имаме с Министерството на образованието, реализирайки проекта Нов път за нови таланти в образованието. Това са магистърски програми, които позволяват на професионалисти от различни сфери да придобият квалификация учител. Програми, които на практика тестват един нов начин да привлечем млади хора в образованието. Програма, която в допълнение получава взискателна външна оценка от екип от немски изследователи, и която се надявам, че ще доведе до конкретни препоръки за това как в България може да се реализира такава алтернативна пътека. И в това отношение неправителственият сектор активно подкрепя правителството. Има и други програми в България. Например, Тръст за социална алтернатива наскоро реализира много ценен полеви експеримент, тествайки различни стимули за родителите да записват децата си в детски градини, за да повишим обхвата в предучилищното образование, нещо, което е критично. И финално, много важна идея в доклада е един реализъм за това какво трябва за да се случат реформи в България. Образованието е поле на така на много сблъсък на доста интереси. Същевременно да се правят образователни политики е нещо много сложно. Докладът говори за това, че не е важно само да имаме политики, които са фокусирани върху учениците, но е важно да синхронизираме тези политики, и това въобще не е тривиална работа, изключително сложен проблем. И най-интересното е, че решението на Световната банка, имайки тази реалистична позиция за това колко е сложно да се прави реформа, е, че трябва просто повече партньорство и че трябва да се работи екипно, и трябва да мислим за това как и публичните институции, неправителствения сектор и колегите, които са всеки ден в училище и в класната стая, да работим заедно и да споделяме идеи. Този форум за мен е пример, че това се случва все повече в България. И специално искам да благодаря на господин министъра, че винаги е бил много отворен, и на колегите от Световна банка, че насърчават такъв тип подкрепа, вместо да имат подход, който можеше да бъде просто експертите и колегите от министерството се затварят в една стая и решават. Вместо това имаме обсъждане, имаме дискусии, и много се радвам, че така, и се надявам да продължава. Благодаря ви.
Много благодаря. За съжаление, така напредваме с времето. Сега бих искал да помоля да ви приканя да задавате въпроси. От цялата аудитория има. Кой има въпрос? Казвам се Ива Бонева.
Сега? На български, нали така?
Извинявайте,
казвам се Ива Бонева и съм от Център за приобщаващо образование. Само да кажа откъде тръгвам. Последните 5 години, заедно с 15 училища в България, така в много близка връзка, разработвахме българския модел за създаване на приобщаваща училищна среда, който вече е готов и така се ползва с голям интерес най-вече в страните от ОНД и Източна Европа. Така че, нали, тази връзка ни помогна, работейки с тези училища и няколко детски градини по пътя, да влезем интимно в това как се управлява едно училище. И оттам идват и двата ми въпроса. Първо, искам да кажа, че доклада за нас беше много интересен и потвърди много от нашите наблюдения. Това, за което говори Тариан, и това, за което говори Деян, със сигурност. Това са много важни неща. две от нещата, които са по-малко застъпени в доклада, но излизат като много важни от работата ни с училище, от изработването на този модел, който да, той прави училищата приобщаващи при сериозна работа. Едното е детската закрила и ролята на училището като социална институция. Оказва се, че в България и на много други места от нашия регион децата не се чувстват в безопасност в училище. А и Б, училището е мястото, в което техните страхове и проблеми, които са базисни, страховете и проблемите с тяхната безопасност, излизат. Защото ако детето няма късмета да расте в добро семейство или в добра среда, училището е това място единствено практически и последно, където това си личи. И как училището, това е много трудно за нашите учители и директори, как училището реагира на това, как се справя с това, с тази много своя сериозна социална роля и роля за опазване на безопасността. Едно дете, което не се чувства в безопасност, не може да учи. Точка. И второто нещо, което и всъщност въпросът ми е, нали, какви изследвания и как това вие го виждате. И втория въпрос, който е свързан с второто нещо, което ние не очаквахме, но усетихме, е въпросът за ценностите. Ценностите, които учителите, директорите и всички участници в образователната система споделят. При нас това са ценностите на приобщаването, т.е. споделеността и идеята, че да сме заедно е по-добре. Ценностите са толкова важни в образованието, че когато няма възможност да говорим за тях,
колеги,
къде сме ние според този доклад?
Вие какво разбрахте? Има ли кризи в образование доклада?
Доклад за световното развитие, който обхваща всички страни, няма за цел да се поставя, а по-скоро да открие общите проблеми и предизвикателства, пред които са изправени образователни системи. Когато институцията с най-голяма експертиза в областта на развитието посвети световния си доклад за развитието на образованието, това е значимо събитие. За нас е още по-значимо, защото имаме възможността да чуем представянето му и в България. Той ни провокира по редица важни теми. Това, което можем да кажем, четейки този доклад, е, че политиките, които сме формулирали, сме по-убедени, че политиките, които сме формулирали, са правилни. Тази убеденост ни идва и от разговорите с колегите министри от останалите страни членки на Европейския съюз. Няма как да не е така, защото ние ползваме експертизата на другите развити страни, ползваме експертизата на Световната банка. Това, което като че ли най-често се затрудняваме или не се справяме, е да намерим правилните инструменти, да концентрираме достатъчно ресурси, не толкова и само финансови, но и институционални, за да постигнем тези цели, да реализираме тези политики. Много от тези политики изискват многогодишни усилия, които надхвърлят мандата на едно правителство или на едно народно събрание, и аз много се надявам, че ще има последователност за тях, ще има относителен политически консенсус, какъвто впрочем можем да кажем, че днес наблюдаваме по отношение на основните неща. Политиките, които сме заложили в закона за предучилищно и училищно образование, с малки изключения, може да кажем, се подкрепят от почти всички. Приобщаващото образование, политиките, които правим по финансирането на системата, политиките към учителите. Много е важно да имаме не само тази политическа подкрепа, но и обществената подкрепа, т.е. нашата задача е ние да обясним колко е важно това, което правим за дългосрочното развитие на обществото, и доклада ни напомня колко е важно образованието, въпреки че всички го знаем това, имаме нужда от време на време да ни се напомня.
Във връзка с новото разпределение на средствата в бюджетите, част от директорите на големите училища казаха, че се притесняват от това, че всъщност може да има така по-малко пари за тях. Така, има ли такава опасност?
Да, веднага ще ви кажа, промяната във формулата при равни други условия води до повече средства на по-малките и по-отдалечените училища и детски градини. Там, където има отрицателни разлики, те са финансирани от държавния бюджет. Ние разпределяме средствата на две нива. Първо от държавния бюджет към бюджетите на първостепенните разпоредители, които са основно общините, 265 общини. След това всяка община прави формула за разпределение на средствата на общинско ниво. Няма община, която по отделна дейност да е с намаление на средствата. Имаме само положителни разлики. Въпрос на формулите на общинско ниво, чието срок е за, чието срок за утвърждаване е 28 февруари, да бъдат направени по този начин, че да отчитат интересите на малките и на големите училища. Това, което са видели механично директорите на големи училища, в, може би в най-големите градове, е намаление на средствата им, но с механизма на формулата трябва да бъдат отчетени тези специфични фактори, които да ни позволят това намаление. Ние сме изпратили писмо на всички общини, провели сме две срещи с тях, как да бъдат направени формулите, така че да нямаме отрицателни разлики. Има нормативната и финансовата, чисто математическата възможност това да се случи, да няма намаление за нито едно училище. И в момента водим разговори с общините. Сега те са най-интензивни. Предполагам, че и затова в момента директорите най-много се вълнуват.
Има недоволство вече заради намерението за орязване на профилирани паралелки за сметка на професионалните във Враца. Родители казват, че това е дискриминация, не са съгласни. На какъв принцип се решава къде колко да бъдат урязани?
Ще има ли урязване на други паралелки, други градове и други училища?
Аз още от самото начало заявих, че наша политика ще бъде да стимулираме обучението в професионални паралелки. Паралелки за придобиване на професия. Това ще става с няколко инструмента, както с финансовия инструмент, но така и с постепенно, минимално, ежегодно минимално административно увеличаване на приема в професионалните паралелки. В случая това, което получаваме като информация от Враца и други градове, тъй като точно в момента се обсъжда приема, там са проведени консултации с работодателите, имаме подкреп от всички страни. В крайна сметка ние трябва да осъзнаем и с инструментите на политиката да подкрепим това, че има нужда от ученици, които да се включат в професионално обучение. Бизнесът все по-често ни напомня това, все по-остро ни го напомня. Ние се отнасяме към достатъчно ангажирано се отнасяме към това. Във Враца са провели всички обществени консултации. Естествено, че когато децата са ограничен брой, ние ще бъдат недоволни за сметка на други. Аз мисля, че е намерен правилния баланс на областно ниво. Приема се утвърждава на областно ниво. В следващите години все по-голяма степен всички ще имат нужда, всички деца, ученици ще имат много по-голяма степен нужда от квалификация, отколкото от диплома за определена степен. При променящия се пазар на труда, при недостига на работна сила, който се очаква да се задълбочи в България, ние имаме нужда от увеличаване на броя на учениците с професионално образование.
Кои други области се предвижда такова намаляване?
Във всички области в момента тече това.
Намаляване на профилирани паралелки?
Не, всякъде се търси баланса. Имаме области, в които няма намаляване, намаление на нито едно училище. Защото имаме увеличение на учениците. Там, където има намаление на учениците, разбира се, още по-проблемно стои въпроса. Факт е, че последните две десетилетия професионалното образование загуби репутация, ако мога така да се изразя. Търсенето, неизпълнените паралелки, намаля търсенето, незапълнените паралелки останаха преди всичко в професионалните училища, въпреки че в момента това, което виждаме като данни от пазара на труда е, че позициите, за които се изисква средно професионално, особено техническо образование, с по-високи заплащане, отколкото тези, в които се изисква висше образование по някои професионални направления. Това може да го видите в отделни предприятия, особено в тези региони, в които имаме концентрация на технологични предприятия, в които има и най-голям недостиг на работна сила.
Родителите казват, че ограничавате правото на избор на децата.
Там са правото... профилираните по биология, доколкото знам.
География.
Да, география.
Аз много се надявам, ние с говорейки пред вас, и може би и с целенасочена информационна кампания, която, която говорим с работодателите, да направим, да променим тези нагласи на родителите. Дори да се с перспективата едно дете след това се включи в системата на висшето образование, професионалното образование е полезна допълнителна квалификация, която при един динамичен пазар на труда, който очакваме следващите десетилетия, е много вероятно точно благодарение на тези си умения и тази квалификация да се реализира един млад човек. Така че той е въпрос и на нагласи на родителите. Правото на избор не е ограничено, защото нито едно право не е безусловно.
В София ще има ли такива промени?
Не мога да ви кажа за всички области, тъй като ви казах, че се утвърждава на областно ниво. В повече случаи са проведени разговорите. Казах ви, че това се прави постепенно. Такава е моята препоръка към началниците на регионални управления. Единствено от Враца сме получили
информация
за конкретната дискусия.
ДЗ, госпожа Симозорова върна темата за 4-годишните. Възможно ли е, т.е. на дневен ред ли е пак този въпрос?
Да, темата за предлагането на законодателна промяна за задължително обхват на децата на 4 години е в управленската ни програма. В момента изчакваме, тъй като знае, че има и конституционно дело. Не сме се отказали от нея. Доклада още веднъж потвърждава и това, което чухме не само от директора на детската градина, но от директора на училището, още веднъж потвърждава колко е важно децата да бъдат обхванати в ранна детска възраст. В доклада има една много интересна графика за биологията на образованието, която показва колко нервни окончания, синапси се образуват в детския мозък в ранните години.
А защо нямат конкретни данни за България?
Защото доклада не е посветен на България. Ние имаме много доклади на Световната банка, които са фокусирани върху България.
Тоест може да сметнем процента, че е 25, както казаха за страните от Източна Европа. Зачетане, толкова не могат да...
Математически каза 25 за Източна Европа.
Не, по отношение на това ние имаме конкретните данни от ПИЗА. Да. Конкретните данни от ПИЗА, от ПЪРЛС, от ТИМС, международните
изследвания. А тези данни са от доклада 453. Са от доклада на Световната, не са от ПИЗА. Нали?
Да, но те пак са позовали на...
Тези неща към Световната банка, нали?
Министър Вълчев, БСП искат оставката ви за провал в образователната политика, искат да се обърне повече внимание и време на изучаването на българска история. С какви аргументи и действия ще защитите?
Аз предполагам, ще отговоря на парламентарен въпрос. Аз вече отговорих по казуса с програмата за история.
Публична дискусия на тема да се научим да реализираме потенциала на образованието с участието на министърът на образованието и науката Красимир Вълчев от 26 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.